សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំពឹងជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយគណៈប្រមានក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមមុនពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅភូមាប្រសិទ្ធពិសេសអាស៊ានទទួលកំឲ្យរបបសឹកឃុំខ្លួនលោកស្រីអោងសានស៊ូជីនៅប៉ុនធនីគារសហជីពនឹងពលរដ្ឋអំពីពន្យល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទប់លំលាយប្រេងឥន្ធនៈដែលកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់បញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករក្នុងវាលសត្វនៅអេត្យូពីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង4ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារថារុស្ស៊ីគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មបន្ទាប់ពីបានវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលលើផ្សារទំនើបមួយដែលមានមនុស្សកក់កញ្ញនៅទីក្រុងក្រេមនឈុកនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់លោក Zelensky បានសរសេរជាសារនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាមានតែពួកភេរវកជនសាហាវប៉ុណ្ណោះដែលអាចបាញ់កំជួយមីស៊ីលលើទីតាំងដែលមានជនស៊ីវិលបែបនេះរុស្ស៊ីគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យនិងទាហានបានស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតក្នុងគំនរបបែករបស់ផ្សារទំនប់នោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Zelensky បានដឹងថាមនុស្សជាង1000នាក់នៅក្នុងផ្សារនោះគ្រាដែលកំជួយមីស៊ីល2គ្រាប់បានបាញ់ចំផ្សារទំនប់នោះលោក Dmytro Lunin អភិបាលក្រុងប៉ូលតាវ៉ាបានដឹងថាក្រៅពីអ្នកស្លាប់ទាំង18នាក់នោះនៅមានមនុស្ស25នាក់ទៀតត្រូវបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយ36នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនរុស្ស៊ីបានបដិសេធការវាយប្រហារលើទីផ្សារទំនើបមួយនេះដោយអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលចំឃ្លាំងស្តុកអាវុធហើយការផ្ទុះគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យនៅតំបន់ក្បែរឃ្លាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះលោក Zelensky បានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយប្រធានអង្គការអូតង់លោកបានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការទទួលបានប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារបែបភេរវកម្មរបស់រុស្ស៊ីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg នេះបានធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអង្គការអូតង់នៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រធានបទសំខាន់មួយនៅក្នុងជំនួបជាន់ខ្ពស់នេះបន្ទាប់ពីបានសន្ទនាជាមួយនៅលោក Zelensky លោក Stoltenberg បានសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថានៅកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់យើងបានកាន់ការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដល់អ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជាដៃគូជិតស្និទ្ធរបស់យើងពីពេលនេះរហូតដល់យូរអង្វែងតទៅទៀតសម្ព័ន្ធភាពអង្គការអូតង់គ្រប់គ្រងអ្នកក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសមានអសាកម្មជឿនលឿនទាំង7ហៅកថា G7 បានព្រមព្រៀងគ្នាស្វែងរកវិធីដាក់បំរាមមិនឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនប្រេងរុស្ស៊ីដែលបានដាក់លក់ថ្លៃជាងតម្លៃធម្មតានេះបញ្ជាក់តាមការដកស្រង់ខ្លឹមសារនៃឯកសារចុងក្រោយរបស់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមន្ត្រីអរ៉ុបអនុបានដឹងថាមេដឹកនាំទាំងនេះក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញឲ្យមានបំរាមមិនឲ្យមានការនាំមាសពីរុស្ស៊ីដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters
ក្នុងខួប71ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាគណៈបករបស់លោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាឆ្នាំ2023ព្រមជាមួយគ្នានេះលោកក៏ប្រមានកំចាត់ក្រុមប្រឆាំងណាដែលលោកហៅថាក្រុមជ្រុលនិយមនិងអគតិ លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងខួប71ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងថាគណៈបកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយលោកក៏ប្រមានកំចាត់ក្រុមមនុស្សដែលលោកហៅថាជាក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនិងពួកអគតិលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប71ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឡើងនៅវិមាន7មករាដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាក់ឫសកាន់តែរឹងមាំក្នុងសង្គមខ្មែរបើទោះជាមានការរិះគន់ពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនក៏ដោយក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលលទ្ធផលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងប្រមាណ 74% គឺជាសញ្ញានៃជោគជ័យរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023
តាមរយៈជ័យជំនះនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនមានមូលដ្ឋានកាន់តែរឹងមាំសម្រាប់ឈានទៅដណ្ដើមជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាដកាលទី7នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយបានធ្វើឲ្យបរាជ័យនៅឧបាយកលនិងសកម្មភាពបទុសរាយទាំងឡាយរបស់ពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយមនិងពួកអគតិដណ្ដើមផ្ទុយពីឆន្ទៈនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន
លោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខរបស់ជាតិរក្សាមិនឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិនិងមិនឲ្យមានអនុភាពប្រតិកិរិយានិងអសេរពឹសមកបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដើរទៅមុខកាត់វិរេលើមាគាប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិបកនិងនីតិរដ្ឋដែលស្របទៅនឹងបរិបទនៃសង្គមកម្ពុជានិងឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនព្រមជាមួយនេះគណៈបកបដិសេធទៅរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាទាំងឡាយទោះចេញពីប្រភពណាក្តីដែលប៉ុនប៉ងនាំឲ្យកម្ពុជាឲ្យឃ្លាតចេញពីមាគ៌ានេះឬគៀបសង្កត់មកលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា
បើតាមលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការយ៉ាងស្មោះសរជាមួយគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកថាមានភាពស្មោះត្រង់និងសុឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិយាកាសល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ចំណែកអនុប្រធានគណៈកម្មការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែបានថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាជំនួសឲ្យសមាជិកនិងសមាជិកាទាំងអស់របស់គណៈបកពួកគេបដិញ្ញាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសន្ទុះអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសបន្តគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបេក្ខជនអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅវិភាគនយោបាយលោកបដិទ្ធមាសនីបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបានចាក់ឫសយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយហេតុថាគណៈបកមួយនេះមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរក្សាអំណាចអស់រយៈកាល43ឆ្នាំមកហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈបកកាន់អំណាចនេះនៅមិនទាន់សម្រេចបាននៅឯកភាពជាតិក៏ដូចជាការរួបរមជាតិនោះទេដែលនេះនាំឲ្យកម្ពុជាមិនមាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដត
ើកាលណាមិនមានសមគ្គីភាពយើងពិបាកណាស់នៅក្នុងការនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងវាបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសខ្មែរឬយើងពិបាកនឹងវិតម្លៃថាវាបានកើតឡើងមែនបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតនាឆ្នាំ2023ខាងមុខខណៈគណៈបកប្រឆាំងពលគឺគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងតែបោះពួយឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតខាងមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់
ជាទូទៅជាគណៈបកប្រជាជនបានឈ្នះទូទៅទីក្ដីក៏តែជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់គឺនៅមានទេដោយសារតែសន្ទុះនៃគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងហាក់ដូចជាស្ទុះលឿនដែលក្នុងមួយរយៈបោះឆ្នោតនេះគឺគេបានអត់តែជា2000ខ្លាំង
នៅក្នុងពិធីខួប71ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រភពចេញពីចលនាតស៊ូប្រឆាំងពួកអាណានិគមនិយមដើម្បីឯករាជ្យជាតិលោកបាន ន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារបស់ប្រជាជនអាស្រ័យដោយប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជនបើតាមលោកហ៊ុនសែនសមិទ្ធផលដែលគណៈបកសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល43ឆ្នាំក្រោយការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដោយសារមានភាពត្រឹមត្រូវផ្នែកនយោបាយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំមានធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងសមត្ថភាពមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរឹងមាំនិងរបៀបរបបធ្វើការងារបានត្រឹមត្រូវលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណបកបង្កើនការខិតខំបំពេញការងារបានល្អនិងអនុវត្តគោលការណ៍កំណែទម្រង់របស់គណបកដើម្បីធានាថាគណបកនៅតែរឹងមាំនិងទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រពីប្រជាជនជានិច្ចរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីមានការបញ្ជូនខ្លួនលោកស្រីអងសានស៊ូជីពីលំនៅឋានទឹកឃុំខ្លួននៅប៉ុនធនីគារព្រះសិទ្ធិពិសេសប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាជំរុញឲ្យរបបសឹកភូមាពិចារណាបញ្ជូនអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតនៅមីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះត្រឡប់មកលំនៅឋានដែលអ្នកស្រីទៅបានឃុំខ្លួនកាលពីពេលដំបូងវិញលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងនាមជាប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ខ្លាំងចំពោះរបាយការណ៍ស្ដីពីការផ្ទេរអ្នកស្រីអងសាំងស៊ូជីពីលំនៅឋានទៅកាន់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុងណៃពីដាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាលើកទី2ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធទី29ខែមិថុនាសេចក្តីប្រកាសមួយចេញដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងលិខិតទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវណ្ណាមួងវិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រាក់សុខុនស្នើសុំឲ្យរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាពិចារណាបញ្ជូនអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីត្រឡប់មកលំនៅឋានវិញលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំសូមលើកឡើងពីការទទូចរបស់សហសេវកអាស៊ានសូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋនៃមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកាន់យកក្តីអនុគ្រោះនិងសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់របស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីទៅកាន់លំនៅឋានដែលលោកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួនពីដំបូងដោយហេតុផលសុខភាពនិងសុខុមាលភាពទ្រុឌទ្រោមរបស់លោកស្រីក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតនីតិរដ្ឋប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងសុភមង្គលវិនិច្ឆ័យមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីចេញពីតំណែងមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកហើយអ្នកស្រីបានប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន11ករណីបាទទុបីជាអ្នកស្រីបានច្រានចោលបាត់ចោលប្រកាន់ទាំងអស់ក៏ដោយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021តុលាការបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ទោសទណ្ឌនេះត្រូវបានបន្ថយមកត្រឹម2ឆ្នាំវិញក្រោយពីមានសំណើពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអ៊ុនលៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុននឹងធ្វើដំណើរជាលើកទី2ក្នុងនាមជាប្រសិទ្ធរបស់ប្រធានអាស៊ានទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធទី29ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានគោលបំណងតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ានសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភានៅរាជធានីភ្នំពេញ VA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសិនរីនិងស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅកម្ពុជានៅឡើយទេនាថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបសឹកភូមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបើទោះមានការជំទាស់ពីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សឹកភូមាគឺលោកមៀឈុនអូក៏បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដោយផ្ទាល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនយល់ស្របតាមការទទូចរបស់កម្ពុជានោះទេគណៈមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានបង្ហាញទំនោរក្នុងការគោរពតាមចំណុចព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់អាស៊ានមកទល់ពេលនេះលោកបានថ្លែងថា
កន្លងមកនេះមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងគឺតែងតែប្រងើយកន្តើយហើយហាក់ដូចជាមិនមានភាពស្មោះត្រង់និងសុខឆន្ទៈក៏ដូចជាមិនមានសកម្មក្នុងការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងកុងសង់ស៊ីសទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងនឹងក៏បានចុះហត្ថលេខានោះផងដែរបាទ
ប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនឹងជាអ្នកជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធចាត់ទុកករណីបញ្ជូនអ្នកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីទៅកាន់ពន្ធនាគារជាទម្រង់មួយនៃការដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើអ្នកនយោបាយពីសំណាក់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់អាស៊ានដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ជាចំជាកំពុងទៅដើរក្រោយបន្ថែមទៀតដើរក្រោយ back step នៅក្នុងការវិវត្តនយោបាយនៅភូមិនេះអញ្ចឹងវាពិបាកកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងពិបាកនឹងជំរុញបន្ថែមដូច្នេះជិតតែខំប្រឹងទទួចឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិនេះបង្កនៅបរិយាកាសនយោបាយល្អសម្រាប់ការចរចាហ្នឹងបាទហើយបានប៉ុណ្ណាមិនបានប៉ុណ្ណាវាអាស្រ័យលើរបបយោធាហ្នឹងទេពីព្រោះថាយើងមានតែសម្ពាធការទូតទៅប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានអីចែកយ៉ាងទេ
លោកបានបន្តថាមកទល់ពេលនេះអ្វីដែលកម្ពុជាអាចជំរុញទៅមុខបានជាផ្លែផ្កាមានតែលើផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌តែប៉ុណ្ណោះនឹងថាការចរចានយោបាយมันអាចបំបែកភាពទាស់ច្រកបាននោះទេដោយសារគ្មានភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការចរចាគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមុខមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រសិទ្ធពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធពីការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃតម្លៃប្រេងសាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ4ខែចុងក្រោយនេះសហជីពនិងពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចង់ឃើញការថយចុះនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីសម្រាលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពនិងពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទប់តម្លៃប្រេងសាំងដែលកំពុងកើនឡើងគ្រាមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីភាគីរដ្ឋាភិបាលចំពោះកង្វះការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សហជីពដែលដឹកនាំដោយអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសនใจមាត់លោករងឈុនបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលឥឡូវនេះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈហក់ឡើងខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសហជីពបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនបានខ្វល់អំពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះឡើយអាជីវករនៅតាមដងផ្លូវក្នុងខណ្ឌមានជ័យទីក្រុងភ្នំពេញមួយរូបគឺលោកលឹមតុលអាយុ32ឆ្នាំកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការហក់ឡើងនៃតម្លៃប្រេងសាំងលោកលឹមតុលដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកឲ្យដឹងថាតម្លៃប្រេងសាំងដែលកំពុងកើនឡើងបានធ្វើឲ្យការចំណាយលើទំនិញដែលលោកទិញពីឈ្មួញកណ្ដាលមកលក់នោះកើនថ្លៃផងដែរ
គេក៏ឆ្លើយទៅយើងដូចគ្នាថាអាវ៉ាន់គេយកមកពីលើនោះក៏គេឡើងថ្លៃតាមនឹងដូចគ្នា
ប៉ុន្តែមិនវាអត់ត្រជា
ក់និយាយរំពាក់ពាន់នឹងរឿងសាំងហ្មង
អ្នកលក់កាបូបនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ជជុះរូបនេះបន្ថែមថានៅពេលឈ្មួញកណ្ដាលដំឡើងថ្លៃទំនិញលោកក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តដំឡើងថ្លៃរបស់របរដែលលោកកំពុងដាក់លក់ផងដែរការនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអតិថិជនថយចុះ និងកំពុងធ្វើឲ្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកមួយព្រោះត្រូវត្បិតត្បៀតលើការចាយវាយលោកលឹមតលនិយាយថា
ត្បិតត្បៀតច្រើនពីមុនយើងលក់បានយើងចាយបានតាមហ្នឹងណាតែឥឡូវចំណូលយើងរកបានតិចយើងចាយទៅតាមនឹងដូចគ្នាពីមុនខ្ញុំលក់ពីរកន្លែងប្រពន្ធខ្ញុំលក់មួយកន្លែងខ្ញុំលក់មួយកន្លែងតែឥឡូវខ្ញុំឲ្យពូខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រឲ្យព្រោះយើងទុកបាត់ឈ្នះទី1បងម៉ូតូប៉ុន្តែបើធ្វើការរោងចក្រយើងប្រាក់ខែទៀងតែយើងលក់ដូរអញ្ចឹងអត់ទៀងទេ
តម្លៃប្រេងសាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃពីរផ្សេងគ្នាប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ5800រៀលក្នុង1លីត្រនិងប្រភេទស៊ូពែមានតម្លៃ6400រៀលក្នុង1លីត្រដោយឡែកប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ6300រៀលក្នុង1លីត្រតម្លៃប្រេងសាំងដែលកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកបាននាំឲ្យទំនិញគ្រប់មុខនៅលើទីផ្សារក៏មានតម្លៃហក់ឡើងខ្ពស់ដែរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ក្នុងនោះគឺមានដូចជាមន្ត្រីរាជការអាជីវករកម្មករអ្នកលក់ដូរមិនរៀបរយនិងកសិករជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាសហជីពណដាលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាត់បន្ថយពន្ធលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រឹមតម្លៃមួយសមរម្យក្នុងការសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះជាការកើនឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនជឿថាតម្លៃប្រេងសាំងដែលឡើងយ៉ាងគំហុកនេះកំពុងក្លាយជាបន្ទុកធ្ងន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្ទាប់ពីពួកគាត់រងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំពីជំងឺឆ្លង COVID-19 លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ជឿនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបវិបត្តិសម័យ COVID ហើយទើបតែមានថាជីវភាពរើបរើបឡើងវិញឥឡូវនេះត្រូវមកជន់មកតង់ទៀតគឺតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យតម្លៃទីផ្សារម្ហូបអាហារសពគ្រប់សារពើហ្នឹងមានការហក់ឡើងខ្ពស់ទៅតាមនឹងដែរអាហ្នឹងដែរជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះពួកគាត់បាទ
គណៈប្រេងសាំងកំពុងកើនឡើងនេះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាថៃនិងឡាវក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រឈមនឹងកង្វះការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងតែតម្លៃប្រេងសាំងមិនខ្ពស់ដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសហបុរីទេនេះតាមការកត់សម្គាល់របស់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះនិយាយថាការទប់ស្កាត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈមិនឲ្យកើនឡើងបន្តទៀតអាចធ្វើទៅបានបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចន្ទៈ
រដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចុះគេថាបញ្ចុះតម្លៃដែលហក់ឡើងខ្ពស់ណាស់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនានឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះពីព្រោះបើយើងមើលប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងវាហក់ឡើងមកខ្ពស់ជាងគេហើយបន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីយើងឃើញតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺកម្ពុជាយើងនឹង
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកជីបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៅក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសាំងធំៗនៅកម្ពុជាដូចជាកាល់តិច Total និងសូគីម៉ិចទាំងតាមទូរស័ព្ទលើតុកនិងសារអ៊ីមែលលោកលឹមតលអ្នកលក់ដូរកាបូបជជុះនិយាយថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទប់ថ្លៃប្រេងសាំងមិនឲ្យឡើងខ្ពស់ទៀតផងដែរព្រោះលោកត្រូវចំណាយ 12,000 រៀលលើសាំងដែលដាក់លក់តាមផ្លូវក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់2លីត្រលោកថាបើពលរដ្ឋរួមគ្នាស្នើសុំលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងពិចារណា
តើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្នើសុំទាំងអស់គ្នាឲ្យសម្ដេចគាត់មើលអារឿងថ្លៃសាំងនឹងដូចខ្ញុំល្មមមួយថ្ងៃ2លីត្របងឯង2លីត្រគិតប៉ុន្មាន2លីត្រ8000ណាអី1លីត្រ6000ឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់1លីត្រ6000
5300
ធម្មតាសាំងធម្មតាបើយើងចាក់ក្រាស់5800ប៉ុន្តែបើថាយើងចាក់តាមចាំផ្នោតគឺ6000
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រេងសាំងឡើងថ្លៃនៅទូទាំងពិភពលោកមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យចាញ់បោកការឃោសនាថាពេលជាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យសាំងចុះថ្លៃគួរបញ្ជាក់ថាតម្លៃប្រេងសាំងបានបន្តហក់ឡើងខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ4ខែចុងក្រោយនេះ គឺក្រោយការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រោះរាំងស្ងួតដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាការឆ្លងបញ្ចាំងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់កសិករក្នុងវាលសត្វនៅអេត្យូពីដែលឃើញសត្វចិញ្ចឹមជាង1លានក្បាលងាប់វាជាសញ្ញាថារបៀបរស់នៅជាអ្នកគង្វាលសត្វរបស់ពួកគេនឹងមិនអាចរក្សាបានដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយនោះទេអ្នកនាងលីនដាហ្គីវស្ថាសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគូដេប្រទេសអេត្យូពីហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលនេះខ្លះជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅមួយនៅអេត្យូពីទោះបីជាអ្នកស្រីអាឌីសអាមេតអូម៉ាខំប្រឹងចិញ្ចឹមគោយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានបាត់បង់ទៅហើយបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិពលរដ្ឋអេត្យូពីចំនួន 7.2 លាននាក់មិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រីអាឌីសអាមេតអូម៉ាដែលជាកសិករក្នុងវាលគោថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំនៅក្មេងពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតយើងអាចស៊ូនឹងវាបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាកើតជាបន្តបន្ទាប់ឥតឈប់ឈរវាលើសពីអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាន
គ្រោះរាំងស្ងួតមិនត្រឹមតែមានរយៈពេលយូរជាងមុនទេវាកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់អតីតអ្នកគង្វាលគោខ្លះក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននេះបានបាត់បង់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2017ពួកគេខ្លាចជាអ្នកស្រុកអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់នេះដោយងាកមកឃ្វាលសត្វតូចៗដូចជាពពែនិងដាំដំណាំវិញលោកអាប់ឌីវ៉ាលីមូហាម៉ាត់សាឡាត់ដែលជាប្រធានភូមិថ្លែងថា
វាជារឿងល្អក្នុងការស្វែងរករបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើកសិកម្មជាជាងចិញ្ចឹមសត្វកសិកម្មចម្រុះក៏ជាជម្រើសមួយផងដែរ
បញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានគេព្យាករថានឹងធ្វើឲ្យមានអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទោះមិនមានគ្រោះរាំងស្ងួតក៏មានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដែលអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រោះដីនិងខូចគុណភាពដីសម្រាប់ឃ្វាលគោក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញថា 61% នឹងមិនមានភ្លៀងទេនៅក្នុងរដូវវស្សានេះលោកអាប៊ូបាសាលិកបាប៊ីខឺដែលជាបុគ្គលិកសមាគមឧតុនិយមពិភពលោកថ្លែងថា
It is very challenging for them to continue this
same វាជារឿងលំបាកណាស់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការបន្តរស់នៅដោយពឹងផ្អែកតែលើធនធានធម្មជាតិដូច្នេះអនាគតពួកគេមិនមានពន្លឺនោះទេប៉ុន្តែនេះជាចំណុចដែលពួកគេត្រូវសម្របខ្លួននឹងលក្ខខណ្ឌធារកាសថ្មី
នៅតំបន់អាហ្វាភីខាងជើងអ្នកគង្វាលគោថាពួកគេមិនគួរបបង់ចោលការគង្វាលគោនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេចង់បានការគាំទ្របន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារដីសម្រាប់គង្វាលគោនិងបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់និងថ្នាំសង្កូវដល់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Valeria Browning ដែលជាស្ថាបនិកសមាគមអភិវឌ្ឍកសិករគង្វាលសត្វនៅតំបន់អាហ្វាថ្លែងថា
តំបន់អាហ្វាមានចំណេះដឹងប្រពៃណីជាច្រើនពួកគេដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលរាំងស្ងួតខ្លាំងនិងដឹងពីរបៀបមើលថែគោក្របីប៉ុន្តែនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើនោះទេ
ក្នុងគ្លីនិកមួយនៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងស៊ីមីរ៉ាក្នុងតំបន់អាហ្វាអ្នកស្រីបេរូអាលីមិនមានសុទ្ធតិនិយមនោះទេអ្នកស្រីថាឥឡូវនេះកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីមានជំងឺរាករូសដោយការរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើតែនំប៉័ងនិងទឹកដែលក្រុមជំនួយផ្តល់ឲ្យអ្នកស្រីបេរូអាលីដែលជាកសិករក្នុងវាលសត្វថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំធ្វើដូចខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំទៅរៀន
គណៈមនុស្សជាច្រើនថាពួកគេនឹងអាចផ្ដល់អនាគតដល់កូនពួកគេឥឡូវនេះដោយសារតែពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងភាពស្រែកឃ្លានពួកគេងាកមកផ្ដោតទៅលើការរស់រាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.